Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Velkommen til sesong 3 av podcastserien De som bygger det nye Norge, produsert av Oslo Business Forum i samarbeid med Silvia Ceres.
Hei, og velkommen til dagens episode av podcasten De som bygger det nye Norge med Silvia Ceres og Oslo Business Forum. I dag i studio med oss har vi Rolf Assev, en av grunderne av Startup Lab, grundernes grunder. Velkommen, Rolf.
Ja, takk. Kjempemorsomt.
Veldig gøy å ha deg her. Du virkelig en av mine helter. Det finnes veldig få mennesker i Norge som har gjort så mye for relevant grunderskap som deg de siste årene. Og jeg mener det virkelig, den fantastiske bølgen vi ser nå har ikke så mye med tilgang til ny kapital eller nye rammer å gjøre, men jeg tror med sånne som deg, som gjør at grunderne finner både mot- og gjennomføringsintelligens da.
Ja, takk. Det fantastisk morsomt. Jeg tror rett og slett at det veldig mange som jobber med gründere som har det fantastisk morsomt, og det litt det som jeg har det. Jeg har det bare veldig morsomt. Får lov til å jobbe med masse spennende mennesker med masse energi.
Ja.
Veldig bra.
Det ser man. Det spruter entusiasme. Før vi gjør det, vi skal snakke om Startup Lab og noen av de konkrete gode eksemplene som du har der, og vi skal snakke litt også om hva det som gjør at en startup blir relevant, at ikke det forblir en sånn type motegreie. Og vi skal snakke litt om mangfold, og vi skal snakke litt om corporate innovation, og hvordan kan de store virkelig benytte seg av startupenes rå vekstkraft da, og innovasjonskraft. Men før vi gjør det, så pleier jeg alltid å spørre folk om å si litt om seg selv. Så hvis du skal si veldig kort hvem Rolf er, blir vi glad.
Ja, Rolf en enkel blåruss som kan salg og markedsføring, men kanskje
litt sånn statistikk fra en utlending som meg om nordmenn. Hvis ikke advarer folk om at det ikke lov å si at de en enkel et eller annet, så det første folk sier.
Ok, men det som jeg er god på kommunikasjon, og det viktig. Alt man driver med kommunikasjon.
Du var en av de som fikk Opera Software til å skje også.
Ja, ikke sant? Jeg var veldig heldig. Jeg traff en høymørk kar med Bart i 1999, som hadde en fantastisk visjon. Dette var jo før mobiltelefoner, at du kunne så vidt sende SMS, og han sa at i fremtiden så skal alle mobiltelefoner ha tilgang til internett. Og da, for å ha tilgang til internett, så må man ha en browser, og den browseren kom til Opera. Dette var i 1999, det var ingen som trodde på han.
Og Jon hadde Bart allerede da.
Ja, men det var fantastisk. Jeg gikk bort og pratet med han etter han hadde vært på scenen, og så tok det 10 minutter, og så spurte han, du vil ikke begynne å jobbe her da? Og så tok det 2 uker, og så jobbet jeg for Jon. Og det var i 1999, da var Opera 10 personer, fantastisk morsom reise, 12 år med Jon, og få lov til å være med på en reise med Opera, det har vært veldig morsomt.
Du, vi skal ikke bruke masse tid på det, for vi litt kortere tid enn vanlig i denne podcasten, men si 2 ord om Jon, for Jon hadde jeg veldig lyst til å ha med i podcasten, og vi hadde avtalt, og så det noe med at Jon bor stort sett på Island og i Boston for tiden, og det ikke så lett å få ham i Norge. Men han for meg en av de virkelig visionære grunderne. Det ikke liksom det kommersielle genet i ham, men det noe med det der visionære genet hans, som jeg synes så vanvittig inspirerende, og han får med seg folk på disse moonshots som han lager. Hva det med Jon som så skapende?
Jeg tror det riktig som sier, det rett og slett at han veldig visionær.
For hva første, betyr det?
Nei, han ser noe som han tror veldig på, og det han tror veldig på, det jobber han veldig hardt for å få til. Og han gir seg ikke. Altså, det som skiller Jon og veldig mange andre grunner, at veldig mange grunner de tenker de skal bli rike, mens Jon tenkte aldri han skulle bli rik. Altså, han kunne solgt bedriften sin i 19, 97, da var selskapet 2 år gammelt, og eide han og Geir 50% hver, og da var det noen amerikaner som fløy over med corporate jet og ville kjøpe selskapet for 100 millioner, og de så på hverandre og sa nei takk. Altså, det veldig få andre som ville sagt nei takk til 50 millioner når de under 30 år, men det gjorde de, og det derfor Opera ble som det ble, for de var ikke I dette der gamet for å tjene penger, de var for andre verden. De ville at alle skulle ha tilgang til internett. Det var visjonen deres. Og det som bra med å ha visjonen og tro på det, at du klarer å få med deg folk som deler visjonen din. Det folk som blir med deg I motgang og medgang. Det viktig. Så den visjonsbaserte og verdibaserte ledestilen til Jon helt fantastisk.
Jeg enig. Og den hadde du også, for du hoppet av Opera Software på et eller annet tidspunkt for å starte Startup Lab, rett og slett.
Nei, det ikke riktig. Altså, jeg sluttet I Opera. Jon sluttet I 2011, og jeg sluttet I 2012. Og da hadde jeg lyst til å begynne med startup selv, og så hadde jeg truffet en franskmann som heter Jean-Baptiste, som kom på kontoret mitt og sa han skulle lage et mattespill som skulle forandre verden, så tenkte jeg, wow, dette en som hører Jon von Tetschner for 10-12 år siden, og så ble jeg med Jean-Baptiste på å starte We Want to Know, som laget Dragon Box, et fantastisk morsomt mattespill, og I begynnelsen så satt vi hjemme på kjøkkenet til Jean-Baptiste, og det var veldig lite effektivt, for dagen begynte da barna dro på skolen og sluttet når barna kom hjem, så fant vi ut at vi må sette oss et annet sted og så traff jeg Alexander og han sa at kom og sitt her oppe
Alexander Voksen,
ja kom opp, vi har laget et eller annet som heter Startup Lab I kjelleren oppe I Forskningsparken, bli med der og så kom vi opp der, og der var det helt hvite vegger og så ut som et sykehus, men så satt vi oss der og så traff vi en del andre startups og så plutselig så ble jeg spurt Rolf, du har vært med I Opera, kan du ikke hjelpe oss med det og så etter hvert så jobbet jeg med veldig mange av selskapene og så fant vi ut at vi kunne lage noe strukturert rundt startups hvis vi fikk med de riktige menneskene og så endret vi litt og så ble Startup Lab det I dag
Jeg elsker dere, for dere en inkubator på steroider
ja.
Det en ting at dere tilrettelegger for opplæring og dere hjelper med funding og dere hjelper med på en måte å finne noen riktige talenter også men dere hjelper dem å bli bevisste på salg Og dere hjelper dem å lage ordentlig teknologi. Det skal liksom ikke være liksom teknologi. Kan ikke du fortelle litt om hva det du tror gjør Startup Lab så effektiv? Si litt også om hvor stort det har blitt.
Ja, altså, jeg tror det riktig. Det som vi har tenkt at hvis vi får tak I de beste tech-folkene, så gjør det noe med miljøet. Så vi har hele tiden sagt at vi skal ha de beste av de beste innenfor tech. De som brenner, de som har passion I øynene, de som har lyst til å forandre verden på et eller annet område. Så det har vært en ganske sånn tøff utstillingsprosess. Hvem skal sitte I Startup Lab, hvem skal ikke sitte der? Men nå det slik at det veldig vanskelig å komme inn. Vi sier nei til 9 av 10, og det veldig mange av de som kjempeflinke, men de har ikke akkurat det som vi ser etter.
Hvor får vi folk inn?
Jeg tror de vil inn I et miljø. Det litt, jeg pleier å si at Startup Lab skal være Olympiatoppen for startups. Vi skal ha de beste idrettsutøverne, vi skal ha de beste gründerne, og hos oss skal de få de beste treningsmulighetene, de beste trenerne, de beste coachene, de beste massørene, de beste sponsorene. Veldig likt, som Olympiatoppen tenker. Og så vet vi, når vi ser utøvere trene med hverandre, så ser vi at de lærer av hverandre, og det ser vi også I Startup Lab. Så hvis du kommer til Startup Lab og sier at du bare skal ha et kontor, så får du ikke lov til å sitte der. Hvis du sier du har lyst til å være I Startup Lab, for du har lyst til å lære og lære bort, så kan du få lov til å sitte der. For miljøet det I dag 82 selskaper, og det som unikt at disse selskapene jobber med hverandre og hjelper hverandre.
Det utrolig fin energi hos dere, både der I kjelleren og etter hvert I disse etasjene over, hvor dere har disse superdype AI eller big data-miljøene deres. Men jeg en av advisorene som hjelper dere å hjelpe selskapene. Og det som fascinerer meg når vi har disse rundene, når jeg observerer deg og Alexander og resten av teamet mot selskapene, hvor tøffe dere med dem. Når dere utfordrer what good looks like, what good really looks like. Altså litt sånn, dere oppfordrer virkelig til å tenke Olympiade og ikke kretsmesterskap, og det tror jeg utrolig viktig helt fra starten.
Men vi også veldig bevisst på, vi skal ikke gi råd. Vi skal stille spørsmål som gjør at gründeren skal tenke selv og beslutte selv hva de vil. For jeg kan kanskje gi råd, men mine råd basert på hva jeg lærte I Opera for 15 år siden. Kanskje ikke relevant I dag, men hvis jeg stiller spørsmål til gründerne, og det kan være et tøffe spørsmål, og tvinge gründerne til å ta noen valg, så har vi gjort en del viktige ting. Og så bruker vi veldig mye tid på å koble inn folk som deg og folk I næringslivet. Vi har 100 personer som har sagt «Jeg har lyst til å hjelpe til selskapene I Startup Lab. Bare ring anytime». Og det gjør vi, vi ringer til folk, de kommer til Startup, de med I møter og hjelper selskapene. Utrolig stimulerende for gründerne å få lov til å prate med folk som har vært I krigen før, og også for de som har vært I krigen før, å få lov til å prate med gründere og bli stimulert, kjempeviktig. Og litt det som du sa med energi, det en utrolig energi I Startup. Vi hadde en investor som var innom for et halvt år siden, og så spurte jeg, hvem skulle du møte med I dag? Nei, jeg skulle ikke ha noe møte. Ok, men hva gjør du her? Kan jeg hjelpe deg med noe? Nei, han skulle bare innom for å få litt energi. Ok, hva tenker du på? Nei, så sier han, det som en sånn Tesla supercharger, denne ja. Startup. Jeg kommer inn her, 20 minutter, og så jeg full charger opp, og så kan jeg gå igjen. Ikke sant? Da har vi fått det nå. Hvis vi klarer å tiltrekke oss flinke folk til å komme til Startup Lab, og har lyst til å være der, så har vi fått det nå.
Skal jeg være helt ærlig, så har jeg det litt sånn. Jeg går inn der, og jeg vet at jeg kommer til å gå ut smilende.
Ja,
og det er godt det, altså.
Det veldig bra.
Men dere har klart å koble på en ganske fin gjeng med Hopsy Old Boys. Altså når man ser på hva det som gjør at, hva den viktigste predictor da, for at en startup, et lite selskap, skal bli ordentlig stort, rikt, relevant, teknisk spennende, så det ofte gründeren. Og det ofte de som har gjort det før, at kan jeg gjøre det igjen? Mm. Og så det klart at vi må ha masse nytt påfull, men de må bli smittet av de gamle som har fått det til før. Og der dere klart å få det til gjennom denne her Founders Fund, blant annet. Ja. Si litt om det.
Ja, nei, jeg tror det helt riktig. Altså, det det mangfoldet som utrolig viktig. Det de helt ferske, og de som har gjort det før, sett sammen de menneskene som riktige. Så hvis du ser på gründerne som sitter I Startup Lab, så en tredjedel kommer fra universitetet, en tredjedel kommer fra næringslivet og sluttet I næringslivet for å bli gründere, og en tredjedel de har gründet før. Og det flere gründere som sitter der, som har solgt bedriftene sine for opp mot milliarden, og som likevel kommer tilbake og sitter I kjelleren på forskningsparken I Startup Lab, framfor å sitte tilbake I brygget, fordi de vil være I det miljøet. Da har vi fått det nå. Og så så vi ganske tidlig at hvis vi klarer å koble på folk som har hatt suksess, og trekke på deres nettverk og deres kompetanse, så har vi gjort mye. Så tidlig så gikk vi ut til tidligere suksessfulle tech-gründere I Norge og spurte, nå driver vi og lager noe som heter Startup Lab, vi trenger hjelp fra deg, du har tjent masse penger, kan du putte noen penger inn I et fond som vi kan investere I startups, nye startups? Og alle vi spurte sa ja. Alle, de fleste tenkte at ja, dette nice, det ingen som tjener penger I tidlig fase, så, men når vi gjør
dette
penger...
Dette mine lottopenger,
ja, nei, det, ikke sant?
Gi tilbake.
Gi tilbake, og Jon von Tetzschner var førstemann, her 5 millioner, lykke til gutta, dette jeg tror på. Kjempebra at dere gjør det. Men vi hentet 35 millioner kroner, eller 30 eller 35 millioner kroner, fra tidligere suksessfulle gründere, og tanken var, vi investerer I selskaper, og pengene de gründerne får, bare en liten del av det de får. Det viktigste de får, nettverket som de får gjennom investorene. Så det vil si når Geir Føre har gått inn med penger der, så vet selskapene I Startup at de kan ringe Geir Føre og spørre han om hjelp, og Geir Føre kan bruke kompetansen sin eller nettverket sitt. Og det gjør han, ikke sant? Og det gjelder alle gründerne. Og det har fungert veldig bra. Vi ser jo nå faktisk at
første fond... Det blir penger av dette her også,
sier jeg. Ja, det første fondet går veldig bra. Vi har tilbakebetalt fondet med pluss 20%, og det etter at vi har solgt oss ut av 5 selskaper, og det var 21, to av selskapene lagt ned, så vi har 14 selskaper igjen, som ikke solgt ut av, blant annet Remarkable, og flere andre veldig spennende selskaper, så vi har bevist at det går an å tjene penger I tidlig fase. Det morsomt for oss, men det enda morsommere for gründerne I hele Norge, ved at man ser at det faktisk det mulig å få med seg investorer som tjener penger. For hvis vi ikke beviser det, så vil det være en døgnflue det vi driver med. Men derfor har det vært veldig viktig for oss å klare å bevise det.
Ja, du Rolf, folk husker egentlig eksempler I stedet for disse her på en måte, abstrakte betraktningene våre. Kan ikke du gi oss, det alltid vanskelig å spørre en lærer for eksempel om favorittelever, men kan ikke du gi eksempler på noen selskaper som på en måte, lett å huske fordi de så spennende og gode fra Startup Lab?
Ja,
jeg vet det vanskelig å velge.
Nei, men det som lett å gjøre å velge de selskapene som allerede har kommet så langt at det har vært mye I media, så man vet hvem som sitter der. Og det klart at No Isolation med Karen Dolva, altså hun, Karen jobbet jo I Startup Lab og hjalp andre gründere, og plutselig fant hun ut at jeg skal lage et selskap, så laget hun et selskap som hun trakk seg ut av, og så laget hun et nytt selskap sammen med noen andre som hun traff på Startup Lab, og det No Isolation, som lager disse små avataren, eller hva du skal kalle det, som
telepresence,
som bidrar til at du skal, at unge som syke, skal ha kontakt med elevene sine, medelevene I klassen. Men det startet jo I Startup, det ble, første var en 3D-printer som laget den første versjonen, og så videre. Helt fantastisk hva de har fått til, og de nå, mange det, 40-50 personer, sterkt etablert I England. Dette en ung gründer, og så sier folk til oss, men du må ha masse erfaring. Nei, du må ikke det. Altså Karen Dove hadde nesten ingen erfaring da hun startet selskapet.
Mye guts og mye hjerte.
Men en riktig innstilling, så fikk hun med seg flinke folk hele tiden. Og hvis du ser på de store selskapene i USA, de var jo 20 år hele gjengen når de startet selskapene, Google og Microsoft og Facebook alle sammen. Så det at du tror på unge mennesker og gir de muligheten til å lykkes, da har vi kommet langt. Så det er No Isolation, et annet selskap.
Forresten, apropos Karen, jeg ser hun har blitt en av disse topp 50 på Forbes unge Fantastisk. Stjerner.
Fantastisk, vel fortjent.
Ja.
Altså, for meg det bare en innstilling til livet og stå på humør som bare rakker den, og ikke være redd, ikke sant? Så, nei, de har vært veldig flinke.
Vi må skryte litt av Hødli også.
Ja, Hødli et annet selskap. Det var to karer som satt
på de ble jeg også atterlig skjarmert av. Også.
Men vi traff de i Palo Alto, da hadde de vært 1,5 år i USA for å prøve lykken der borte. Og så traff vi de utenfor Phil's Coffee i Palo Alto, og så var de ganske mutte, de skulle legge ned, de hadde ikke klart å få til, skulle flytte tilbake til Norge og søke jobber.
Dette utbrytere fra gamle Tandberg-visjon.
Helt riktig, kjempesmarte tekniske folk, men de hadde ikke klart det kommersielle gjennombruddet i USA. Så sa vi, kom tilbake, bli med i Startblab, og så putter vi 1,5 millioner kroner i dere, og så starter vi på nytt. Og så gjorde vi det, og de fikk med seg flinke folk, og sakte men sikkert så bygget de opp det selskapet og hentet penger flere runder.
Det er kule kameraer.
Det er riktig. De lager kameraer, intelligente kameraer, hvor teknologien ligger i selve kameraet, og skal koste type 3000 kroner i stedet for 30 000 kroner eller 100 000 kroner.
Og bruker det de har lært i Tandberg til å lage verdens beste småkamera for type videokonferanser.
Helt riktig. Og de er nå blitt 50-60 personer og signert store fine avtaler med Google og andre og har en høy verdi på papiret. Men det viktig å merke seg at veldig mange av de selskapene vi prater om, som man snakker om er blitt en suksess, de har kommet langt, og så er de bare langt, langt igjen. Det må jeg klare over. Man skal være ganske ydmyke, for reisen er mer enn 1, 2 og 3 år. Reisen er 10 år før du har bevist at du faktisk lykkes.
Ja, sånn er det med livet generelt, tenker jeg.
Ja, det er riktig det. Det er riktig det.
Og godt er det.
Men et annet selskap som er morsomt å ta fram er jo Remarkable. Altså, det kom en kar til oss som har jobbet i BCG, Boston Consulting Group, og så sa han at han var lei av at alle satt med papirnotater, og det var lett å miste blokken sin og boken sin og så videre. Da ville lage en digital
notatbok.
Mm. Og ja, det var spennende. Og så forklarte han litt mer hva han var ute etter, så tenkte vi, det du egentlig prøver på er å lage en konkurrent til Google og Apple og Amazon og alle de store. Ja, til en viss grad, men skal lage det helt spesielt, sa han. Så var han så bra, utrolig flink, fikk med seg flinke folk, så vi var den første investoren, tror jeg, som ble med der, og veldig selvgående. Og det han og det teamet gjorde, som er blitt et godt eksempel til etterfølgelse for mange andre gründere, at de fokuserte 100% på laget produkt. Ikke sant? De var ikke med på ett gründerarrangement, de var aldri med og drakk kava på en gründerscene og spurte etter penger. De var på jobben og lagde et produkt, og prøvde ut, og i desember i fjor, så lanserte de det før det var ferdig, og forhåndssolgt for 140 millioner kroner. Altså forhåndssolgt for 140 millioner kroner, helt fantastisk. Og lanserte det i august, gode reviews, dette er første produktet, og nå driver de og lager oppfølgingsprodukter og så videre, og selger som bare rakkeren fortsatt. Det er helt fantastisk suksesshistorie.
Jeg husker han presenterte for oss en gang du tvang ham til å snakke med investorgjeng. Og jeg husker så godt den der kompromissløsheten hans på produkt. Mm. Det er sånn, ja, men hvorfor lanserer dere ikke? Ja, men hvorfor? Nei, det er ikke godt nok ennå. Det føles ikke som den følelsen jeg ser etter når pennen treffer flaten. Det skal føles som papir for at folk skal virkelig kunne bruke det som papir. Det er noe, liksom, han snakket masse kognitivt, han snakket masse vanskelig fysikk og grafin, men han var så kompromissløs på den der kvaliteten på produktet, og det var utrolig inspirerende.
Ja, nei, det er helt riktig. Han, og fortsatt, vi bistår litt i ham fortsatt, men det er litt sånn, vi må dra til han, de sitter ikke på startprøv lenger, og så sier han, jeg har lyst til å prate med i 45 minutter om det og det programstillingen, og etter 45 minutter, så er det, da er vi nesten der, audiensen vår over nesten, så flink er han, men det er helt greit, altså, få lov til å jobbe med sånne mennesker, det er en ære, og vi lærer jo masse av det selv, og så kanskje vi har noe å bidra med.
Du, jeg vil at du skal si 2 minutter nå om disse her deep tech-selskapene som dere har også.
Mm.
Dere har en hel etasje hvor dere har samlet inn folk som jobber veldig avansert med enten AI eller big data og analytics.
Mm.
Hva greia?
Tanken vår at vi har sagt hele tiden at Startup Lab skal være for tech-gründere, og skal vi være gode på tech, så må vi klare å etablere et sterkt tech-miljø. Og derfor tok vi over en etasje til, og bygger opp nå et miljø med selskaper som tungt innenfor data, data science og big data.
Det noe Telenor med på også?
Eller? Ja, altså partnerne våre med på det. Alle ønsker å være med på det, og hvis vi har jo gått så langt nå at vi faktisk har sammen med universitetet og Norsk Regnsentral, og jeg tror Sintef med på det også, så har vi laget et etterutdanningsprosjekt, jeg tror ikke du har hørt om det, men det utrolig spennende. Vi nå har vi 30 personer som går på etterutdanning i Startup Lab, over 8 uker, hvor de skal lære seg det nyeste av det nye innenfor data science. Og vi utdanner jo nå flere på etterutdanningen enn det de gjør på universitetet akkurat innenfor dette området. Dette akkurat den etterutdanningen utrolig viktig. Så vi lanserte det. Vi trodde det skulle være vanskelig å få med 30 personer. Det var utsolgt i løpet av no time.
Jeg tror det mange som leter etter sånne løsninger faktisk, så det utrolig viktig og spennende.
Kjempemorsomt. Men det det, altså vi skal lage det miljøet som det mest spennende miljøet innenfor data science. Det skal være i Startup Lab og i Forskningsparken. Og det smart. Det tett tilknytning til universitetet. Fantastiske kapasiteter av folk som kan det der. Og hvorfor ligger Startup Lab i Forskningsparken? Det fordi vi skal ha tilgang til de smarteste hodene og studentene. Så vi jobber veldig mye med universitetet. Og det vi også gjør som viktig jo, skal vi bli gode på dette, så må vi jobbe med de store tekniske miljøene. Så vi jobber mye med Sintef for eksempel. Tanken med Sintef jo at de har jo fantastiske prosjekter som de har brukt 4-5 år på å utvikle, og så plutselig skal de lanseres og kommersialiseres, og da, tradisjonelt sett, så har det vært litt vanskelig, for det samme team som har vært forskere i 5 år som skal plutselig bli kommersie. Det vanskelig, så vi stimulerer da, kan vi da flytte et selskap fra Sintef-lokalene til Startup Lab, så de kan sitte hos oss, og vi kan sette på et nytt, eller sette på noen nye team,
så vi kan få noen kremmere inn i
få inn en blåres, ikke sant? Og det en vanskelig jobb, men akkurat den teamsammensetningen i disse selskapene for å bli kommersielle utrolig viktig, så det samarbeidet vi har med tekniske miljøer utrolig viktig for at vi skal klare å lykkes med hele Startup Lab.
Ja, kjempebra. Du, vi kjører litt sånn dobbelthastighet i dag.
Det godt.
Si litt grann, altså du nevnte disse partnerne, Telenor, DNB, RNM og så videre. Si litt grann om hva dere gjør for corporate innovation, og hvorfor det viktig at de går liksom til noen andre steder enn å tro at de kan bare kjøpe spennende selskaper og putte dem i sin egen kjeller?
Ja, altså utgangspunktet vårt var jo at vi har som målsetning, det viktigste vi gjør i livet, det å hjelpe selskapene og startupene som i Startup Lab. Det det viktigste vi gjør. Og så vi tidlig at det vi må hjelpe dem med å få første kunde. For får de første kunde, så får de bekreftet at de på rett vei. Og en første kunde, hvis du sier til den første kunden at tusen takk for at du min første kunde, så vil den første kunden være antageligvis veldig foroverlent og snill mot deg, slik at de hjelper deg med å lage produkter bedre. Og det forsinket, så sier de det greit, du gründer, og når du har levert til dem, så vil det være den beste referansen du har. Så derfor sier vi, skaff deg en første kunde. Så det vi har brukt mye tiden på, det jo å plukke opp telefonrøret, ringe til folk som vi kjenner i næringslivet og si, vet du hva, nå har vi et selskap i Startup Lab, de har noe som du kan være interessert i, og du må komme og ta et møte med dem. Og alle vi spør, de kommer til oss. Jeg tror det en person som har sagt nei til ikke komme, og han burde absolutt ha kommet, men alle andre kommer, og de tør å bli første kunde. Og det var starten. Og så etter hvert så vi at jeg traff Petter Ruska i Orkla på en middag, og så satt vi og pratet sammen, så sa jeg til han, vet du hva, dere så jo for masse utfordringer, hva gjør dere på innovasjon? Nei, vi har noen folk som sitter og tenker på det, men så sa jeg, vet du, ta en tur til Startup Lab, så skal jeg spørre noen av selskapene om de kan tenke på hva de kan gjøre for deg. Og så gikk det en uke, så kom han sammen med et par fra ledergruppen, og så satt de der, og så hadde jeg 10 selskaper inne som alle mente de kunne forandre Orkla på en eller annen måte, og 4 av de sa han, yes, det jeg lyst til å gå videre, det jeg lyst til å gå videre med, og så videre. Og jeg tror 4 av de selskapene nå samarbeider med Orkla. Så akkurat den hvordan kan du koble næringslivet mot startups, har blitt veldig mye mer for oss. Så nå hjelper de store selskapene til å tenke helt annerledes. Hvordan kan de jobbe annerledes? For i gamle dager, så var jo innovasjonsavdelingen i en selskap lå i kjelleren, og utenfor var det sånn top secret, ingen adgang, og så gikk alle i hvite frakker. Men nå skjønner folk at de smarteste menneskene nødvendigvis ikke sitter i kjelleren. De smarteste menneskene, de unge og ute og lager egne selskaper. Så akkurat det.
De kjører skateboard på utsiden og kobles på likevel.
Ja. Men det funker. Så det akkurat det corporate-programmet vårt. Det har vært helt utrolig morsomt. Vi ser en masse
samarbeid. Jeg tror det veldig tidsriktig matchmaking, rett og slett. Vi har noen få minutter igjen. Jeg har lyst til å si, be deg si noen ord om mangfold, for det noe som du og jeg går rundt og messer om ganske mye. Hvorfor mangfold viktig for deg?
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
I og med at vi jobber med innovasjon, så tenker jeg at mangfold en forutsetning. For hvis vi bare fem personer fra Hanseskolen som har gått på samme utdannelse og skal prøve å forandre verden, så kommer vi aldri til å forandre verden. Vi må ha folk med forskjellig erfaring, forskjellig innspill til hvordan man skal løse problemer. Og litt tilbake til opera. I opera så var Jon ganske klar på at han skulle bli... Det var ikke Norge først og så Sverige. Vi var et globalt selskap fra dag 1. Så annenhver person vi ansatte i opera kom ikke fra Norge. Og det gjør noe med miljøet, ikke sant? Så vi lagde et utrolig...
Man blir glad i varm lunsj, blant annet.
Ja, for eksempel. Men man klarte å bygge et utrolig innovativt miljø. Og det sa vi tidlig i Startup-Lab. Vi skal ha selskaper som skal forandre verden, ikke som skal bli kretsmestere i byen. Så vi sa vi må få folk fra hele verden inn hit. Så per i dag så har vi hatt personer fra 62 nasjonaliteter. Jeg tror det 40 nasjonaliteter som sitter hos oss nå. Yngste mann, og mangfold noe mer enn akkurat...
Kjønn eller etnisitet. Ja,
hvor man, altså mangfold jo at du skal ha forskjellig bakgrunn. Så yngste mann som vi hadde var en 15-åring, en kinesisk dame som hadde studert ett år i Kanada, på Universitetet i Kanada, så søkte hun summer internship startup, og så dukket opp et startup-selskap fra Startup Lab, som hun søkte på, den jobben fikk hun. Og så i sommer så var hun hos oss, og jobbet i 6 uker, og den koden hun lagde, den koden fortsatt gjeldende for det selskapet. Hun kom riktig nok med moren sin da hun var 15 år, hvis ikke for Norge var, og så videre. Men 15 år, fantastisk hva du kan få til. Eldstemann, par og 70, startet eget selskap. Så mangfold der, og så mangfolk kjønn. Da vi startet Startup Lab, så var det 7% kvinner i Startup Lab. Nå 20%, og vi har en klar målsetning om å bli 40. Og når du snakker mangfold, så vel kanskje kvinner det letteste måten å få inn, for det tross alt det 50-50. Ja. Så der skal vi har kommet et stykke vei, og så skal vi gjøre veldig mye mer.
Ja, det som jeg tror dere gjør veldig riktig der også, at dere har sånne folk som Lauga til å lede administrasjonen i Startup Lab, og det utrolig viktig smitteeffekt. Sterke, flotte, entusiastiske, smarte damer, som vil nå, de tiltrekker andre.
Men det helt riktig, og da vi startet Startup Lab, så var jeg helt tilfeldig, vi var fire mannfolk, ikke sant, som bikket 50 omtrent.
Sånn det i finans.
Ja, men det blir ikke mye innovasjon av det, ikke sant, og de møtene vi hadde, de møtene vi har nå mye bedre. Mye, så vi har vært utrolig bevisst på, nå har vi akkurat fått med en som heter Karianne, som har vært i Telenor og i DNB, en fantastisk dame som kommer inn, og skal jobbe typen med corporate innovation. Så vi gjør ikke dette for at det skal bli bra på statistikk, vi gjør for det at vi tror at vi faktisk blir bedre.
Ja. Jeg hørte at Karianne skal til dere, så tenkte jeg så bra, dette veldig godt tegn for Startup Lab.
Ja, veldig, veldig.
Det faktisk kjempe. Sunnhetstegn. Ja. Fantastisk dame. Kan ikke du, Rolf, hjelpe oss? Nå må vi lande. Og de to spørsmålene jeg alltid pleier å spørre til slutt en eller annen politisk perspektiv på innovasjon, annet enn opsjonsskatt. Og det andre jeg vil at du skal si dine beste råd til de som skal bygge en ny startup, sitter med en gründer i magen. La oss begynne med politikk først.
Jeg tror det går litt tilbake til mangfold, for skal vi bli store internasjonale, lage store internasjonale selskap, så må vi ha et internasjonalt talentpool. Så det å tiltrekke seg folk fra hele verden, utrolig viktig. Og vi klarte i opera, vi fikk folk fra hele verden til å komme. Folk ville jobbe i opera på grunn av Jon von Tetzschner og visjonen og verdigrunnlaget som vi hadde. Men det tror jeg vi må gjøre. Det må være lett å ansette folk fra hele verden. Og det ikke lett i dag, altså
Først må selskapene ville ha folk fra utlandet, ja, ikke sant? Og det måten du annonserer på, markedsfører deg på. Og så må det være lett å la dem bli.
Ja, og det er jo ikke altså, for folk som kommer fra Palo Alto eller fra India, og flytte til kalde Norge med nordmenn, ikke nødvendigvis lett. Altså, du vet jo litt hvordan det å bo i Norge og komme fra utsiden, men det Så det litt hva man gjør med kulturen, og så det litt hva politikerne kan gjøre, for å gjøre det lett å få lov til å ansette folk. Og hvis, det som spennende nå, at vi ser jo i Startup Lab, at for utlendinger, altså hvis du kommer hjem til Norge med en norsk partner, så det ikke mange selskaper du kan begynne å jobbe i, for alle selskapene der prater man norsk. Så du kommer til lunch, så faller du utenfor. Men i Startup Lab så prater man engelsk, ikke sant? Så man tiltrekker seg sånne miljøer. Det sikkert grunnen til at vi har så mange utlendinger. Men det tenker jeg, jeg holdt et foredrag for DNB, ledergruppen der, og pratet om mangfold. Jeg pratet på norsk, ikke sant? Det er jo ikke sånn det skal være. Vi må, de må jo klare å ansette folk fra utlandet, og så må man, ha et, må man begynne å bruke engelsk. Så mangfold, tenker jeg, det er politikerne, det kan gjøre, opsjonsskatt og alt mulig annet, det kan gjøre, men å gjøre det lett å ansette talenter, og tiltrekke seg talenter, og ha utlandske talenter i Norge, tror jeg kjempeviktig. Det var det ene, og det siste var råd.
Dine beste råd til gründere, eller de som vil bli gründere.
Ja. Nei, kanskje jeg skal gi de samme rådene som jeg gir til mine tre døtre. Jeg har tre døtre, og på konfirmasjonen deres så har jeg fått råd fra pappa. Og det første det deg det kommer an på. Det tror jeg veldig viktig. Og så grunnen er det mye til at det de som kan avgjøre hvorvidt de lykkes eller ikke. De må vite at hvis det går feil en dag og de får motgang, så må de reise seg, og de kan selv velge om de vil reise seg, eller om de går videre og gjør noe helt annet. Men gründere, de må tørre å reise seg mange ganger. Det som idrettsutøvere. De idrettsutøveren som lykkes, de har feilet mange ganger. Så du må, det opp til deg. Du bestemmer hvor du vil hen. Det deg du kommer an på. Og så tror jeg det man kan man også bør gjøre er å gi av seg selv. Altså, du må tørre å gi av deg selv. Være med og engasjere deg og hjelpe andre. For hvis du hjelper andre, så får du også hjelp. Og det siste smil. Hvis du klarer å smile, så klarer du rett og slett å tiltrekke deg flinke mennesker.
Vanskelig å la være å smile når man er sammen med deg, Rolf. Det veldig hyggelig. Tusen takk for Kjempebra. Egentlig alt det du gir av deg i alle mulige retninger. Det må også være litt, ikke slitsomt, men hva skal jeg si, utmattende å være så mye på giverside.
Nei, jeg tror det at du er på giversiden gjør at du får masse tilbake. Og får du masse tilbake, så får du masse energi.
Blir aldri tomt?
Nei, jeg har masse energi, men jeg tror grunnen til jeg har mye energi er fordi jeg får lov til å jobbe med andre mennesker som har energi.
Ja. Tusen takk for at du var her i dag og gav energien din, og tusen takk for dere som lyttet.
Tusen takk for at du hørte på podcastserien «De som bygger det nye Norge». For flere episoder og annet innhold, gå inn på obforum.no.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.